นายกรัฐมนตรีลาวยอมรับว่าสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจในลาวยังคงบ่ดีขึ้นในปี2020เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติของพนักงานรัฐยังมีประสิทธิภาพต่ําในทุกๆด้านสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องรุ่นศรีสิริ์นายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐให้สูงขึ้นคือเป้าหมายที่สําคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะจัดตั้งปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคาดหวังว่าจะเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในลาวได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในลาวได้เพิ่มขึ้นในปี2020แต่เป็นไปได้ยากแล้วเนื่องจากว่าธนาคารโลกได้จัดให้ลาวอยู่ในอันดับ154จาก190ประเทศทั่วโลกโดยเป็นอันดับเดียวกันกับในปี2019พอเห็นว่ารัฐบาลลาวยังบ่ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจให้ดีขึ้นแต่อย่างใดโดยเฉพาะแม้นการบังคับใส่กฎหมายนั้นดังที่ท่านทองลุ่นยืนยันว่า
การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมความโปร่งใสในการลงทุนการดําเนินธุรกิจทั้งหลายรัฐบาลได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งด้านนิติกรรมแต่ทั้งด้านพฤติกรรมนั้นบ่ไปตามทางยังเหลือตัว4วัดบ่สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นจึงพาให้อันดับตัว4วัดการยากง่ายของการดําเนินธุรกิจปี2020อยู่ในระดับ154 2ตัว4วัดมีความก้าวหน้าดีขึ้นหลายแต่ว่า6ตัว4วัดถดถอยหลัง
ทั้งนี้โดยการจัดอันดับดังกล่าวธนาคารโลกได้พิจารณาจาก10ด้านด้วยกันคือความยากง่ายของการเริ่มต้นดําเนินธุรกิจในลาวการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่และสิ่งปลูกสร้างการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าการแจ้งทะเบียนสินทรัพย์การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยมาตรฐานการสำหรับภาษีอากรการค่าข้ามแดนที่สะดวกว่องไวการบังคับตามสัญญาลงทุนและการตัดสินในกรณีล่มละลายซึ่งปรากฏว่าลาวได้คะแนนเฉลี่ย 50.8 จาก100คะแนนส่วน2ด้านที่มีการปรับปรุงดีขึ้นก็คือการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจกับการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าขณะที่การตัดสินในกรณีล่มละลายและการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยนั้นจะต้องปรับปรุงอย่างรีบด่วนที่สุดทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจำลาวยืนยันว่าสภาพการลงทุนของต่างประเทศในลาวยังบ่ดีขึ้นโดยเห็นได้จากในช่วง6เดือนต้นปี2019มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในลาว 1,266 โครงการคือเป็นมูลค่ารวม 3,644 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มีการนำเงินทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียง 1,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 30% เท่านั้นของทุนจดทะเบียนทั้งหมดทั้งยังคิดเป็นเพียง 40% ของแผนการตลอดปี2019นี้อีกด้วยส่วนท่านนางค่ำจันทร์พรมแสงสวรรค์ห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแถลงยืนยันว่าสภาพโดยรวมของภาคธุรกิจเอกชนลาวในปี2018ถึง2019ถือเป็นสภาพการที่บ่ดีต่อเศรษฐกิจของลาวเพราะว่ามีหัวหน่วยธุรกิจเอกชนจำนวนบ่น้อยที่ประสบปัญหาขาดทุนโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME ที่กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารนั่นถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดโดยมีสาเหตุมาจากความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐเป็นสำคัญศูนย์สถิติแห่งชาติลาวได้รายงานการสำรวจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการของหัวหน่วยธุรกิจ 124,830 รายในทั่วประเทศลาวว่า 94% เป็นหัวหน่วยธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองภายในเป็นด้านหลักจึงมีเพียง630รายหรือ 0.5% เท่านั้นที่มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกส่วน 1,700 กว่ารายหรือ 1.4% ที่เน้นทั้งการส่งออกและตอบสนองภายในแต่ว่ามีเพียง119รายที่ได้รับการหมาย1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOP ส่วนธนาคารโลกได้ให้การช่วยเหลือ SME ในลาว20ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2014หา2014 เก่าในนี้เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิค10ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินกู้สําหรับ SME มูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ได้มีการปล่อยเงินกู้ให้ SME เพียง42รายคือเป็นมูลค่ารวม4ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปัจจุบันรายงานจากบางกอกส่งดิบผลเงิน VOA